Tas būs G7 turpinājums. Vakar mums bija G7 sanāksme, kurā tika skaidri pausta apņemšanās stingri atbalstīt Ukrainu, tās suverenitāti un teritoriālo nedalāmību. Mēs apspriedīsim šo situāciju ar ministriem un sūtīsim skaidru signālu, ka jebkāda agresija pret Ukrainu izmaksās Krievijai ļoti dārgi. Bet tagad mēs mēģinām darīt visu, ko varam, lai to novērstu.
To prevent this from